Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. Četvrtak je 9. februar 2017. a ovo su vijesti dana. Na prvom ekonomskom forumu koji se održava u Sarajevu učestvuje veliki broj predstavnika vlasti, poslovne i akademske zajednice. Zajednički cilj, unapređenje ekonomskog i poslovnog ambijenta. Predsjedavajući BH predsjedništva Mladen Ivanić se osvrnuo na prijedloge o štampanju novca.
Bez obzira na sve kritike, mi ipak imamo stabilnu valutu i mislim da je izuzetno važno da ta valuta ostane i dalje stabilna i da se ne prave nikakvi politički eksperimenti sa centralnom bankom, štampanjem novca.
Također na konferenciji o liderstvu u poslovnom svijetu koja se održava u Banja Luci, šef misije Evropske unije Lars Gunnar Wigemark izjavio da ekonomiji Bosne i Hercegovine ne može pomoći intervencija u monetarni sistem koji zagovara predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Takve ideje bi kratkoročno mogle pomoći, ali dugoročno bi prouzrokovale probleme oko stabilnosti valute, a zadnja stvar koju želite na svijetu jeste monetarna nestabilnost.
Tuzlanska remont montaža koja je zapošljavala stotine radnika potpuno je nestala, a njeni radnici bez uvezanog radnog staža pravdu traže na ulici i sami se pitajući kako preživjeti.
Teško je to reći, pomažem im, ba moja mati koja ima 320 maraka penziju nakon 36 godina staža.
Dom naroda parlamenta federacije prihvatio nacrt zakona o štrajku i uputio ga u javnu raspravu. Narodna skupština Republike Srpske razmatrala kako zakonski urediti položaj prijavljivača korupcije. Stalna postavka Srebrenički genocid, neuspjeh međunarodne zajednice, odnosno muzej u memorijalnom centru Srebrenica, otvoren danas. BH političari daleko od onih koji su ih birali. Jedan načelnik jedne sarajevske opštine ostaće upamćen i po ovoj izjavi.
Kako ja već imam smo zemlju, niću ići, niću ga gledati. Svakako je hladan i zatvoren. Prema tome...
Šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore poručio BH liderima da ne treba pokretati reviziju tužbe protiv Srbije jer za to ne postoje uslovi. Ministri spoljnih poslova i energetike zapadno-balkanske šestorke razgovaraju u Skoplju o jačanju regionalne saradnje. Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitri Peskov odbacio tvrdnje da bi Moskva i Washington mogli pregovarati o aranžmanu oko rata u istočnoj Ukrajini. Uprkos velikom snijegu, Rumuni ne odustaju od protesta. U atomskoj centrali na sjeveru Francuske dogodila se eksplozija. Povrijeđeno je nekoliko ljudi, ali nema rizika da će doći do curenja radijacije. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Najviša temperatura tokom dana od 1 do 6, na jugu od 8 do 12 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ekonomski fakultet u Sarajevu organizovao je prvi forum Bosne i Hercegovine kako bi se podstakli privrednici, političari i akademska zajednica na zajedničkom poslu poboljšavanja privrednih prilika u zemlji. Učesnici su razmijenili mišljenja kroz četiri panela: reformski kurs ka poslovnom ambijentu, put euroatlantskih integracija, poslovna zajednica, prilike i izazovi te glas akademske zajednice. Informiše Mirna Sadiković.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, otvarajući ekonomski forum, poručio je da Bosna i Hercegovina mora popraviti ekonomsku i političku sliku, te održati monetarnu stabilnost.
Bez obzira na sve kritike, mi ipak imamo stabilnu valutu i mislim da je izuzetno važno da ta valuta ostane i dalje stabilna i da se ne prave nikakvi politički eksperimenti sa centralnom bankom, štampanjem novca i sličnim stvarima. Jer u načinu na koji bismo mi to ovdje na ovom prostoru radili, uvjeren sam da bi krajnja posljedica bila inflacija i nestabilnost valute.
Ivanić je ocijenio i kako javni sektor u Bosni i Hercegovini previše troši i kako je preveliko njegovo učešće u bruto domaćem proizvodu, što je dokaz manjka investicija. No, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Denis Zvizdić, kaže kako su svi ekonomski pokazatelji pozitivni, te da je Bosna i Hercegovina na dobrom putu da ispuni sve uslove iz agende na koju se obavezala.
Zaustavljen je rast zapošljavanja u javnom sektoru, smanjen je trošak plata u javnom sektoru, istovremeno izuzetno stručnim radnim angažmanom, posebno Federalne poreske uprave i uprave za indirektno oporezivanje, imamo vrlo kvalitetan rast javnih prihoda na svim nivoima, provedena je značajna reforma tržišta rada. U protekla 22 mjeseca otvoreno je više desetina hiljada radnih mjesta, što je direktan rezultat značajnog unapređenja poslovnog okruženja i stvaranja poslovnog ambijenta.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović podsjeća da mjesecima političke teme dominiraju nad ekonomskim, te da se negativne posljedice zaoštrene retorike osjete na svakom koraku.
U ovoj zemlji umjesto bavljenja prošlošću koji jeste u društvu prioritet, ja mislim da se treba okrenuti ekonomiji i razvoju što prije. U suprotnom, ostaćemo ta jedna balkanska margina i jedna balkanska politička i ekonomska baruština. Negativni efekti su svakako veliki, a mogu da budu još veći, jer postoji velika opasnost da ovu 2017. godinu u ekonomskom smislu potpunosti izgubimo. Ako znamo da je 2018. godina izborna godina koju tradicionalno zbog naših politika gubimo, to je ta perspektiva nad kojom mora svi da se zamislimo.
Osim predstavnika izvršne vlasti, na forumu su govorili i profesori ekonomskog fakulteta, predstavnici stranih i domaćih investitora te predstavnici poslodavaca u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Provođenje ekonomskih reformi u Bosni i Hercegovini ide dobrim tokom, ali postoji opasnost od zaostajanja zbog trenutne političke situacije. Ovo je istaknuto na konferenciji o liderstvu u biznisu koja se održava u Banja Luci. Raspravu u kojoj je posebno naglašen značaj poslovnog okruženja u procesu integrisanja Bosne i Hercegovine pripremio je Ured specijalnog predstavnika Evropske unije. Iz Banja Luke se javlja Gojko Veselinović.
Specijalni predstavnik EU BiH ambasador Lars Gunnar Wigemark smatra da trenutna politička situacija oko raznih ustavnih i pravnih pitanja skreću pažnju javnosti sa provođenja reformi i ekonomskih tema, što bi trebalo biti u fokusu politike. Sve te stvari skreću pažnju sa glavne teme, a to je razvijanje biznisa i okretanje ekonomskim pitanjima, i to je ono što građani ove zemlje žele. Mislim da većina građana sada nije zainteresovana za generalna ustavno-pravna pitanja. Nakon godinu i pol dana provođenja reformske agende, Wigemark kaže da je urađena polovina od planiranog i zato je važno da se zadrži strpljenje u iščekivanju njenih punih rezultata. Wigemark istakao je da se ne slaže sa idejom koju zagovara predsjednik RS-a Milorad Dodik o financijskoj pomoći entitetskim budžetima od strane Centralne banke BiH. Takve ideje bi kratkoročno mogle pomoći, ali dugoročno bi prouzrokovale probleme oko stabilnosti valute, a zadnja stvar koju želite na svijetu jeste monetarna nestabilnost. Saša Trivić, direktor banjalučkog preduzeća Krajina Klas, kaže da reformska agenda daje određene rezultate, ali treba sačekati njeno puno sprovođenje. Zbog svega toga privrednici u BiH moraju biti uporni kako bi prevazišli sve poteškoće u poslovanju.
Nije lako poslovati u Bosni i Hercegovini, sama činjenica da nemamo nešto previše stranih investitora govori da Bosna i Hercegovina nije neko primamljivo tržište.
Trivić dodaje i da se poslovna zajednica zalaže za veće podsticajne mjere.
Nastojat ćemo da u ovoj godini ubijedimo i MMF i vlade Republike Srpske Federacije da se te neke podsticajne mjere vrate, obzirom da je privreda Bosne i Hercegovine u tehnološkom zaostatku, tako da ta finansijska sredstva su privredni skor za nabavke novih tehnologija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Daleko od foruma i konferencija, radnici se bore da ostvare makar minimalna prava. Naredni primjer iz Tuzle govori da za njih malo ko ima osjećaje ili odgovornosti. Naime, još jedna firma, Remont Montaža, koja je zapošljavala na stotine ljudi, danas je potpuno nestala. A njeni radnici bez uvezanog radnog staža i plata pravdu traže na ulici. Javlja Maja Nikolić.
Remont Montaža, koja je desetljećima stajala pored Bosanskog kulturnog centra kao jedna od vodećih tvornica u oblasti metalne industrije, više uopće ne postoji. Za potrebe gradnje parkinga jednog trgovačkog centra potpuno je sravnjena sa zemljom. Gdje je i taj novac od prodaje Remont Montaže završio, nitko ne zna. Sead Ređić.
Da postavim pitanje svim relevantnim faktorima, organima vlasti, izvršne, zakonodavne, poreskoj upravi, tužilaštvu, da odgovore šta je sa imovinom Remont Montaže, koja se na raznorazne lokalitete izmješta, smješta, krije i prodaje, naravno, i ta imovina danas služi drugima da stvaraju novu vrijednost, bogate se na imovini koju smo mi krvavo stekli, zaradili i ostali smo bez nje.
A jedan od predstavnika Samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine, koji je također bio radnik Remont Montaže, Mešan Vildić, u borbi je za radnike ove tvornice. Ovo je prvi put da netko iz Saveza samostalnih sindikata stane uz obespravljene radnike.
Ovi ljudi koji dolaze ovdje traže implementaciju i primjenu zakonske regulative.
Nakon skoro 40 godina radnog staža, završiti na ulici je istinska slika radničke klase u BiH. Ružica Martinović.
Čega živim? Teško je to reći, pomažem im. Ba moja mati koja ima 320 maraka penziju. Sestre, ja gdje god počela rad moram se dokazivati ko pripravnik. Nakon 36 godina staž.
Radnici su ispričali novinarima da novac za uvezivanje radnog staža postoji, ali da zbog brojnih malverzacija posljednje uprave remont montaže, taj staž je danas gotovo pa nemoguće uvezati. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U posljednje vrijeme pojedine izjave BH političara najbolji su dokaz da su izabrani predstavnici naroda sve udaljeniji od onih koji su ih birali. To također pokazuje da svakodnevni problemi građana nisu u dometu njihovog interesovanja, posebno na lokalnom nivou. Pripremila Dženana Halimović.
Nemate vode, pukla je cijev, nenajavljena redukcija. Ne brinite, nećete dobiti vodu, ali hoćete nagradu od premijera kantona Sarajevo, Elmedina Kolankovića.
210-707 je broj na koji vi zovete kvarove, prijavljujete njega ko dobije velika čokolada od mene. Onda ima 210-435 broj, koji vam je drugi broj, koji piše da je direkcija vodovoda, onda mi se javi jedna gospođa koja mi da treći broj. Na taj treći broj zvoni do iznemoglosti, tamo nije zauzeto, ali se niko ne javi.
Zvuči poznato.
Tražite jednu gospođu koja se zove Sabaheta. Sabaheta će vas spojiti sa Draganom, koji obično nije na lokalu na kome vi tražite, već ode da igra karte na lokalu 122. Pa ponovo nazovite Sabahetu, da ona da lokal 122.
Četvrt vijeka od skeča nadrealista i scena za koje se mislilo da ne mogu biti više iskarikirane, to je postalo zbilja bosansko-hercegovačkih građana. Načelnici, gradonačelnici, premijeri, do te su se mjere otuđili od građana i njihovih problema da ono što nije važno njima nije nikome. Baš poput načelnika Sarajevske općine Ilidža Senajda Memića, koji je na jednom sastanku načelnika bez dvojbe kazao što misli o finansiranju Zemaljskog muzeja.
Kakve ja veze imam s muzejem, niću ići, niću ga gledat. Svakako je hladan i zatvoren. Prema tome...
Prema pljesku koji je uslijedio, bit će da tako razmišlja sramotno mnogo načelnika. Takvi su se udaljili i od sebe i od naroda, smatra načelnik Bosanskog Petrovca Zlatko Hujić, koji vlada pod motom da je cilj stvoriti što bolji ambijent za sve građane.
Mislim da ljudi koji tako razmišljaju, koji tako rade, jednostavno možda oni duboko duš tako ne misle, ali imaju direktive i to je taj problem. To je izigravanje ljudi, to je potpuno gubljenje povjerenja.
Lokalnu vlast ipak bi trebalo da obvezuje činjenica zbog koga su tu, kaže politički analitičar Esad Bajtal.
Skoro da je nemoguće povjerovati da neko sebi sa javne pozicije dozvoli takav oblik nipodaštavanja prema kulturi, umjetnosti, građanima, invalidima koji svoju invalidnost stekli braneći ovu zemlju kojom danas takvi vladaju i upravljaju. Postoje jedna Franklinova izjava koja kaže nikad nije bilo dobrog rata i lošeg mira. Čini mi se da smo mi prvi slučaj i lošeg rata i lošeg mira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. U Narodnoj skupštini Republike Srpske rasprava o tome kako zaštititi ljude koji prijavljuju korupciju.
Ja sam mišljenja da ljudi koji prijavljuju korupciju također moraju da budu nagrađeni. I to su iskustva koja postoje, iskustva koja su dobra.
Stalna postavka Srebrenički genocid, neuspjeh međunarodne zajednice, otvorena danas u memorijalnom centru Srebrenica Potočari.
Muzej praktično u velikom dijelu rekonstruiše događaje iz 95. godine. Ta zgrada je bila komanda holandskog bataljona UNPROFOR-a.
U nastavku naše emisije iz svijeta, najmanje 90 osoba je od subote smrtno stradalo u brazilskom gradu Vitorija tokom velikih sukoba zbog štrajka vojne policije koja traži povećanje plata. Jedan od zvaničnika je izjavio kako su nedovoljne dodatne vojne jedinice koje je vlada poslala da suzbiju nasilje u državi. A iz svijeta također izdvajamo. Međunarodni komitet Crvenog krsta obustavio je operacije u Afganistanu nakon što su naoružani napadači u bili 6 zaposlenih koji su pomagali da se dostavi pomoć udaljenim mjestima sjeverne regije koja je pogođena snježnim olujama, pripremila Dženana Karabegović.
Guverner Jovzjan provincije rekao je da su konvoj napali pripadnici takozvane Islamske države. I dalje traje potraga za dva radnika koji su sinoć nestali.
Naše akcije su trenutno obustavljene jer moramo da utvrdimo šta se zapravo dogodilo prije nego što nastavimo naše djelovanje.
Rekao je za Reuters direktor humanitarne operacije Dominik Stilhart u Ženevi. Afganistan je četvrta država u svijetu po broju humanitarne pomoći koju prima od Crvenog krsta.
Humanitarna situacija u Afganistanu je teška. Mi smo jedna od rijetkih organizacija koja je prisutna u cijeloj zemlji, a učinit ćemo sve što možemo da održimo misiju u Afganistanu,
rekao je Stilhart. Zbog mećave koja je prouzrokovana snijegom od 2 metra koji je tokom vikenda pao u Afganistanu, poginulo je više od 100 ljudi. Lotfullah Azizi, guverner pokrine Jovzjan, rekao je da su humanitarni radnici nosili zalihe hrane za stoku u područjima koja su teško pogođena olujom.
Takozvana Islamska država vrlo je aktivna u tom području,
rekao je Azizi. U timu Međunarodnog crvenog krsta bila su 3 vozača i 5 službenika.
Oni su jednostavno obavljali svoj posao, nesebično pokušavajući da pruže pomoć i podršku lokalnoj zajednici,
rekao je predsjednik Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Peter Maurer. Istovremeno port parol Talibana Zabiullah Mujahid rekao je da njegova grupa nije bila uključena u napad i obećao da će pripadnici Talibana učiniti sve da se počinioci pronađu.
U Skoplju se danas održava više sastanaka na ministarskom nivou zemalja Zapadnog Balkana, kojim prisustvuje i komesar za proširenje i politiku susjedstva Europske unije Johannes Hahn. Domaćini očekuju da bi komesar Hahn mogao ponuditi i prijedlog za formiranje široke koalicije stranaka koje bi činile novu vladu Makedonije. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Na prvom sastanku, čiji je domaćin bio vicepremijer za ekonomska pitanja Vladimir Peševski, učestvovali su ministri za energetiku država iz regiona, a glavna tema je bio progres u energetskim reformama u ovim zemljama, kao i očekivani ciljevi do sljedećeg samita. Drugi sastanak je u stvari bio neformalni susret ministara spoljnih poslova balkanskih zemalja uključenih u takozvani berlinski proces. Na sastanku, prema saopštenju Ministarstva spoljnih poslova, se razgovaralo o pitanjima iz oblasti regionalne saradnje u različitim segmentima, ali sa posebnim naglaskom na zajedničke regionalne izazove, ekonomskim prioritetima i međusobnom povezivanju, vladavini prava i borbi protiv korupcije, u funkciji integrisanja svih balkanskih zemalja u Evropsku uniju. Na dnevnom redu je bila i zajednička sesija ministara spoljnih poslova i energetike sa diskusijom o primjeni odluka sa Pariškog samita i očekivanjima sa predstojećeg samita u Trstu u okviru berlinskog procesa. Boravak u Skoplju eurokomesar Hahn će iskoristiti za susrete sa svim parlamentarnim partijama koje su trenutno u fazi pregovora o sastavljanju nove makedonske vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
U Sarajevu je održan sastanak međuresorne radne grupe za provedbu rezolucije branitelja u federaciji. Oni traže da se ovaj dokument usvoji u oba doma parlamenta. Tako bi se riješilo pitanje za oko 140.000 branitelja koji nemaju nikakva prava. O donesenim zaključcima na današnjem sastanku govori Vlado Marušić, član Vijeća branitelja.
Da se do idućeg sastanka ove radne skupine usuglase stavovi tih ministarstava, zaključku Doma i Doma naroda oko naših prijedloga izrade zakona o jedinstvenom registru na način da se pravilnik o izradi jedinstvenog registra iz 2009. godine koji je napravio Federalno ministarstvo branitelja, da se preformulira uz naše korekcije u zakon o jedinstvenom registru korisnika prava i branitelja. Uz napomenu opet odvajanje borbenog od neborbenog sektora. Donijeli smo zaključak da će idući sastanak ove radne skupine biti za 15 dana, uz također obvezu nas ispred Vijeća branitelja dogovorit se o jednom sastanku svih udruga na kojem sastanku će se utvrditi, definirati koje to udruge iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda mogu imati status od posebnog značaja.
I na redu je skupštinska aktivnost. Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je nacrt zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju. Svi poslanici su pozdravili upućivanje ovog zakona u proceduru, ali smatraju da ima dosta prostora za njegovo poboljšanje. O tome javlja Erdoğan Katana.
Ministar pravde Republike Srpske Anton Kastipović, obrazlažući zakon, rekao je da su predviđena dva sistema zaštite, interna od odgovornog lica i eksterna zaštita kod suda.
Naša je namjera, dakle, da u ukupnom nastojanju vlade Republike Srpske da se bori protiv korupcije i na ovaj način ohrabrimo ljude.
Poslanik stranke Napredna Srpska Adam Šukalo smatra da bi u prijedlogu zakona trebalo propisati i formiranje agencije za borbu protiv korupcije, podsjetivši kako su završili neki slučajevi takozvanih zviždača u Republici Srpskoj.
Najpoznatiji uzbunjivač u Republici Srpskoj je, nažalost, pokojni, koji je ubio Milana Vukilića. Jesu li pravosudne institucije Republike Srpske dali odgovor na to pitanje? Nisu. Ako ste među živima poput Borka Džajića, onda vam slijedi dugogodišnji sudski postupak.
Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak mišljenja je da je ovaj zakon više političke prirode nego što ima dobre namjere za borbu protiv korupcije.
Evo samim načelima. Načelo zaštite prijavioca korupcije odmah u njemu provijava dobra namjera prijave korupcije. Samim tim ga već plaši da uopšte išta prijavlje jer mora dokazati dobru namjeru.
S druge strane, poslanik SNSD-a Igor Žunić kaže da je donošenje ovog zakona najbolji način za borbu protiv korupcije iako ima manjkavosti.
Ja sam mišljenja da ljudi koji prijavljuju korupciju također moraju da budu nagrađeni. I to su iskustva koja postoje, iskustva koja su dobra.
U nastavku zasjedanja u danu za glasanje poslanici će se izjasniti o zakonima koji su razmatrani u prethodna dva dana. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije danas su usvojili izmjene i dopune Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte te prijedlog Zakona o osiguranju. Također podržan je nacrt Zakona o štrajku. O tome opširnije Milad Obradović.
Novim zakonom o osiguranju uređuje se osnivanje, poslovanje, nadzor i prestanak društava za osiguranje i reosiguranje osnovane u Federaciji BiH, kao i podružnica koje nemaju sjedište u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zakon je obrazložila ministrica financija Jelka Milićević.
Posebno ističem da su odredbe ovog zakona usuglašene sa zahtjevima Manivala i Fatve u oblasti sprječavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, a sukladno dinamici aktivnosti u akcijnom planu za Bosnu i Hercegovinu, rok za donošenje ovog zakona bio je do kraja 2016. godine.
Dom naroda usvojio je izmjene i dopune Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji, koje predviđaju da Vlada Federacije prilikom dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina imenuje stručni tim za vođenje pregovora, kazao je Stipe Buljan, sekretar u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.
U članku 10 mijenjamo, ostvarujemo mogućnost da iznađemo putem javnog natječaja, tenderom, da nađemo stručnog konsultanta koji će zajedno sa uposlenicima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, sa uposlenicima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, raspisati javni natječaj kako bi se pronašao netko ko će vršiti istraživanje i eksploataciju nafte u Federaciji Bosne i Hercegovine.
I nacrt zakona o štrajku podržan je većinom glasova. Ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača u obrazloženju kaže da novi zakon štiti radnike u štrajku te interese poslodavaca.
Osnovni cilj ovog zakona je da štrajk bude krajnji oblik rješavanja kolektivnih radnih sporova i to onda kada nije moguće da se kolektivni spor riješi mirnim putem ili nekim od drugih oblika mirnog rješavanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U memorijalnom centru Potočari Srebrenica danas je otvoren muzej komande holandskog bataljuna s brojnom arhivom i predmetima koje su koristili holandski vojnici 95. godine. Postavka je urađena na 27 lokacija u zgradi bivše fabrike akumulatora, informiše Sadik Salimović.
Hasan Nuhanović bio je prevodilac u holandskom bataljonu u vrijeme pada Srebrenice. Ovaj muzej govori o njemu, o njegovom ocu koji je kasnije ubijen, o mnogima koji su bili jula 1995. godine u Potočarima.
Muzej praktično u velikom dijelu rekonstruiše događaje iz jula 1995. godine. Ta zgrada je bila komanda holandskog bataljona Unprofora. Tako da je sve autentično u tom smislu. O tome između ostalo govori i ovaj muzej. Ne samo o njima, nego o hiljadama drugih izbjeglica koji se nalazili ovdje Potočani.
Na ovaj način obogaćen je sadržaj kompleksa memorijalnog centra, istakao je Sadik Ahmetović, predsjednik uprave centra.
Ova postavka predstavljena je u 27 prostorija ili soba sa raznolikim sadržajem i formom. istorijski narativ u tekstualnoj formi, video iskazi preživjelih kao i bivših pripadnika holandskog bataljona, brojne fotografije, artefakti i predmeti pomoću kojih je izvršena rekonstrukcija nekih prostorija.
Dirk Mulder, direktor memorialnog centra Veseborg.
Most of all, I was very grateful for...
I zahvalan sam na velikodušnost i na duhu, na dobročinstvu koju su učinili ljudi u potvrdama kada su vojnicima holandskog bataljona dozvolili da i oni ispričaju svoju priču. Mislim da je to veoma važno i da je to jedinstvena stvar i zbog toga se zahvaljujem.
Partneri projekta su holandska mirovna organizacija PAX i Kamp Veseborg, a finansirala je holandska ambasada u Bosni i Hercegovini u iznosu od 1 000 000 maraka plus 150.000 eura za tehničko uređenje ove postavke. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Međunarodne statistike pokazuju da je kvalitet obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini na 130. mjestu u svijetu, pa se potreba za reformama nameće sama po sebi. Grupa studenata sa dva ekonomska fakulteta u Mostaru u okviru projekta koji podržava Evropska unija primjer su kako se mladi mogu uključiti u kampanju za bolji kvalitet obrazovanja. Detaljnije Mirsad Behram.
Iz grupe studenata sa dva ekonomska fakulteta koji rade na projektu promocije reformi ističu kako mladi smatraju da je obrazovnom sistemu u BiH osim teorije potrebna i praksa. Govori studentica 4. godine ekonomskog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, Selma Ćorić.
Pa nam je glavni cilj da spojimo studente prvenstveno te i ostale, znači, saradnike koji su uključeni direktno u obrazovanje sa privrednicima, odnosno sa firmama, kako bismo unaprijedili i obrazovanje, a poslije toga i bolju budućnost za sve studente.
Studentica Ela Meškić sa 4. godine ekonomskog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić dodaje.
Reforme se tiču svih nas, jel tako? I mladih ljudi i svih nas, ne samo u obrazovanju, nego općenito u svim aspektima života, tako da želimo, jel, iste.
Dva ekonomska fakulteta iz Mostara već provode reforme. Prodekan za nastavu Univerziteta Džemal Bjedić, docent dr. Veldin Ovčina, govori.
Pomenuta dva fakulteta participanti u ovom projektu da već provode odgovarajuće reforme, da se maksimalno vezujemo sa privredom, da inoviramo nastavne planove, čak šta više u naše nastavne planove smo uveli stručnu praksu kao obavezan predmet.
Učesnici projekta ističu da je bitno i to što u projektu sarađuju studenti i sa univerziteta i sa sveučilišta u Mostaru koji su juče na Starom mostu istakli transparent s porukom "Zajedno kreiramo budućnost". Asistentica na Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Mostaru Lidija Šunjić naglašava.
To je posebno bitno za grad kao što je Mostar, s obzirom da se često klasificira kao grad slučaja. Mislim da smo ovom prilikom pokazali zajedničkom suradnjom da ipak možemo biti grad pozitivnih slučaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Bošnjačkom institutu u Sarajevu večeras će biti održan koncert Muzičke akademije iz Sarajeva i Muzičke akademije iz Istočnog Sarajeva. Povod je 20. godišnjica smrti bosansko-hercegovačkog kompozitora Vojina Komadine. Govori Biljana Štaka, prodekan Akademije u Istočnom Sarajevu.
Što se tiče Vojina Komadine, to je čovjek koji je ostavio veliki trag ne samo u ovoj našoj sredini, nego i šire. Večerašnji koncert je početak te neke koncertne djelatnosti. Što se tiče večerašnjeg koncerta, rekla bih da učestvuju i izvođači sa Muzičke akademije u Sarajevu i sa Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu, kao i priznati i poznati naši bosansko-hercegovački izvođači. Budački orkestar Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu od naših profesora, spomenut ću Vladimira Markovića na violini, Klaudija Krkotić sopran i Bartolomej Stanković klavir.
A do kraja emisije još nekoliko važnijih vijesti. U Sarajevu se održava prvi ekonomski forum, a u Banja Luci konferencija o liderstvu u biznisu. I na jednom i na drugom skupu upozoreno na opasnosti intervencije u monetarni sistem Bosne i Hercegovine. Dom naroda parlamenta federacije prihvatio nacrt zakona o štrajku i uputio ga u javnu raspravu. Narodna skupština Republike Srpske razmatrala kako zakonski urediti položaj prijavljivača korupcije. Šef OSCE misije u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore poručio je BH liderima da ne treba pokretati reviziju tužbe protiv Srbije, jer za to ne postoje uslovi. Ministri spoljnih poslova i energetike Zapadno-Balkanske šestorke razgovaraju u Skoplju o jačanju regionalne saradnje. Uprkos velikom snijegu, Rumuni ne odustaju od protesta iskazujući nezadovoljstvo zbog sporne uredbe o korupciji. U atomskoj centrali na sjeveru Francuske dogodila se eksplozija. Povrijeđeno je nekoliko osoba, ali nema rizika da će doći do curenja radijacije. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Najviša temperatura tokom dana od 1 do 6, na jugu od 8 do 12 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.